Pe părintele, o parte dintre voi sigur îl știți, poate îl știți și din trecutele întâlniri, deși de vreo 7-8 ani cred că n-am mai reușit să
ne
întâlnim, pentru că chiar dacă stăm aproape, dânsul la biserica noi la Cluj, multe sunt și n-am mai reușit să ne întâlnim, dar dânsul este un vechi prieten al, e un vechi prieten al tinerilor, un vechi prieten al și un adevărat prieten al cărților, al poeților, al adevărului, al frumosului, așa l-am recunoscut și îl știu pe părintele, un iubitor de frumos. Eu l-am cunoscut pe părintele când eram student la filozofie, dânsul era nou numit în, ca șef al revistei Renașterea, reîntemeiată din altul Bartolomeu. Mi se pare că el, nu? Nu cel dinainte.
Da.
Așa, și dânsul a fost primul director al revistei Renașterea, care trebuia începută de la zero. Și ții minte cum un tânăr, atunci și dânsul era foarte tânăr, și acum e mai tânăr ca mine, ca și chip și fătișare, deși
e mai
vârstă.
Nu, am mai îmbătrânit.
Dar atunci, atâta râd când avea dânsul și atâta o steneală, își spunea că stătea pe niște sări ale seminarului, actualul seminar, acolo unde ia episcopia, și făcea singur revista și dormea noaptea pe niște scaune pe acolo lungit și continua a doua zi. Deci așa s-a început, cum ziceau rușii comuniști, așa s-a călit tățelul.
Da.
Așa s-a început, dar cel mai mare dar pe care mi l-a făcut părintele și mi l-a făcut nouă tuturor, a fost că într-o seară la rugămintea înaltului Bartolomeu, nu știu cum, dar știu că la rugămintea lui, așa țin eu minte, părintele a vorbit într-o seară despre poeți creștini. Și asta în sala Ioan Ivan, ținite, era la, în curtea la teologie. Și m-am dus. Și atunci, printre poeții creștini cunoscuți, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, nu mai știu pe cine a pus părintele atunci, a vorbit și despre Daniel Turcea. Nimeni nu știa despre Daniel Turcea atunci. Nimeni, aproape era arhi necunoscut. Aproape necunoscut, nu arhi necunoscut. Aproape necunoscut. Și atât de mult m-a impresionat ce a recitat, poate și felul cum a recitat acele versete din poeziile lui Daniel Turcea, m-a făcut să umblu din toate bibliotecile Clujului din momentul acela și să-l caut peste tot și după aceea să-l găsesc, să-i mărturisesc asta și în altul lui Bartolomeu și dânsul să spună că l-a cunoscut, să-mi spună multe despre el și după aceea să-mi dea cu legământ arhieresc poeziile nepublicate la Daniel Turcea pe care el le avea. Și când mi l-a dat în mână, a zis, te leg cu legământ arhieresc, că dacă le dai la publicare, și nu mai știu ce a zis, dar mi s-au închis urechile, n-am mai auzit ce. Și din clipa aia le-am tot citit singur pe acolo și vreau să le spun la toată lumea, dar nu știam cum să fac să nu ca sub blestem. Când am văzut că au apărut acum câțiva ani la Iași, am fost liniștit. Atâta. Îl ascultăm prima dată pe părintele. Probabil și legat de această temă a mărturisirii și trăirii credinței în lumea actuală, dânsul cunoaște bine cu siguranță această temă, pentru că reușește să mărturisească și să trăiască pe Hristos în mijlocul lumii, în jungla lumii. Așa cum părintele Sofronie a primit pe Maica Gavrilia la el și a zis, Maica, aș vrea să mă însingurez cât mai mult, aș vrea să găsesc un loc, dar nu mai găsesc locul singuratic. Și părintele Sofronie a zis, cel mai singuratic loc, Maică, este lumea, în mijlocul orașului, acolo ești singură. Acolo poți să găsești singurătatea, nu mai sunt locuri singuratice unde să te retragi, dar în mijlocul lumii îți vei găsi singurătate. Părintele a reușit acest lucru, să-L regăsească pe Hristos și în mijlocul lumii, mai ales aici, și să-L și mărturisească. Părinte, vă ascultăm.
Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, nu prea o merit eu, însă amintirea aceasta despre Daniel Turcea mă bucură tare mult și iată, am readus în atenție pe loc un poet care trebuie citit pentru că este probabil poetul cel mai duhovnicesc pe care l-a dat cultura românească. La vremea respectivă, părinte, nu știam atât de mult despre Daniel Turcea, însă am știut pe urmă, am învățat pe urmă, am descoperit pe urmă după ce s-a publicat viața lui, după ce s-au publicat textele lui...
Ați avut curajul să-l spuneți că eu...
Da, sigur, pentru că descoperisem Epifania, descoperisem cartea lui, să spunem așa, de top, cartea lui glorioasă în ceea ce privește zona aceasta duhovnicească, însă, repet, mai târziu l-am descoperit în profunzimea lui, a vieții lui, este foarte important acest lucru, că poți să fii, să pari un poet creștin și să nu trăiești creștinește. Daniel Turcea a fost un poet care a trăit creștinește, care a trăit pe principiile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pe principiile părinților pustiei, și ăsta este lucru cel mai important. Nu întâmplător el a avut această legătură, am descoperit-o, repet, mai târziu, cu părintele Arsenie Papacioc de la Techerville, da. Care a dedicat un volum, chiar părintele Arsenie i-a dictat într-un fel viitoarele teme pentru viitoarele lui creații poetice. Deci mă bucur că ne reîntâlnim sub semnul lui Daniel Turcea, care de undeva de acolo de sus ne privește și
40 de ani de la adormirea lui anul ăsta.
Da, uite, e și o cifră rotundă de la trecerea lui la cele veșnice. În orice caz, mereu îndemn tinerii să-l citească pe acest mare poet, pentru că în același timp e și un poet foarte modern, adică e un poet care și-a structurat poezia pe niște structuri extrem de moderne. În general, poezia creștină, adică ceea ce numim noi poezie creștină, eu am publicat un eseu în România Literară despre ce cred eu despre poezia creștină. Poezia creștină, în general, e cumva exilată în zona aceasta mereu a unei poezii care ține de clasic, cu minte, extrem de edulcorată. Poezia aceasta o mai auzim cântată, rostită și în multe din pricesnele noastre. Sigur că și pricesnele sunt poezie adevărată dacă aceste pricesne sunt scrise de pildă de Ioan Iacob Hozevitu. Una dintre cele mai frumoase pricesne pe care sunt sigur că o știți, e scrisă de poetul, să spunem așa, pentru că pe lângă că este un sfânt al bisericii noastre, Ioan Iacob Hozevitu este și un poet și fost bibliotecar. Cu asta chiar eu mă mândresc tare mult, pentru că eu sunt și bibliotecar. Și atunci chiar spuneam colegilor mei, mă, ce bine că uite, avem și noi un ocrotitor acolo sus, avem un bibliotecar care a devenit sfânt, Sfântul Iacob Hozevitu. De la
și mai este un Hozevan. Bibliotecar, cred că va fi declarat sfânt, Steinhardt. Părintele Nicolae.
Da, bine, despre Steinhardt de vorbit
despre
foarte
asta
mult.
Vreau să spun, un al doilea lucru care ne-a adus Părintele și nouă și tuturor este cunoașterea Părintele Nicolae Steinhardt mai din apropiere, mai din față către față. Dânsul l-a cunoscut și ne-a vorbit mult despre dânsul.
Da, acum ce aș vrea să vă spun, ce am putea, poate ar fi mai interesant să discutăm împreună, să dialogăm și până la urmă probabil vom dialoga. Știți cum e, că... avem mulți învățători, dar avem foarte puțini părinți. Și atunci când într-un avă, să spunem așa, într-un părinte îmbunătățit se întâlnește și învățătorul și părintele și acesta își întâlnește ucenicul și ucenicul își întâlnește ava, atunci lucrurile devin fericite, devin împlinite. Eu m-am împlinit foarte mult prin raportarea la părinți, să spun așa, îmbunătățiți, dar în același timp și învățători îmbunătățiți. Și m-am împlinit foarte mult citind foarte mult. Deci eu vă îndemn să citiți cât puteți de mult, începând cu Sfânta Scriptură, cu Filocalia, scrierile părinților bisericii, scrierile marilor teologi. Adică trebuie mereu să fiți în stare trează, de trezvie. Și ce înseamnă aceasta? Să fii mereu pregătit să îl găsești pe Dumnezeu, să-ți găsești sau regăsești relaționarea cu Dumnezeu. Este foarte important acest lucru. Și de multe ori, sigur că îți găsești această relaționare prin Sfânta Dumnezeiască Liturghie, prin slujbele biserică, prin biserică în general, dar și prin lectura cărților folositoare. E foarte important acest lucru. Prin regăsirea sau găsirea modelelor. Să ai admirație pentru oameni îmbunătățiți, fie că ei sunt duhovnici sau sunt părinți ai bisericii sau sunt oameni laici. Să știți că există mari autori laici care sunt autori îmbunătățiți și care pot să transmită acest suflu creștin extraordinar către ceilalți. În tinerețea mea am avut prilejul acesta dumnezeiesc, ocazia aceasta divină să întâlnesc câțiva oameni extraordinari care m-au, să spun așa, m-au format, m-au formatat și m-au și formulat, să zic așa. Sigur că printre ei a fost Ioan Alexandru, pe care l-am cunoscut, am fost și în corespondență cu Ioan Alexandru, un mare poet creștin, înmormântat la Mănăstirea Nicula, un mare eseist creștin, cunoscător de muzică creștină, cunoscător de poezie creștină, de artă plastică. A scris unul dintre cele mai frumoase tratate despre pictorul Ștefan Lucian. A tradus Cântarea Cântărilor, pe lângă că este un poet creștin uriaș. Trebuie citit și trebuie recitit. L-am cunoscut pe părintele Steinhardt, a fost ocazia dumnezeiască a vieții mele. Sigur, am făcut și o carte de dialoguri cu el, se poate găsi această carte, e vorba de Primejdea Mărturisirii.
Țineți minte,
o carte pe care am scris-o împreună cu părintele Steinhardt. Eu aveam, cred că vreo 21 de ani și el avea către 70 de ani. Se pare că ne-am înțeles foarte bine și pe toate temele care le avem acolo, pe credință, pe literatură, pe film, pe istorie și pe toate celelalte care vin într-o asemenea discuție la mintea și la inima omului. De asemenea, am cunoscut pe părintele Stăniloae, cu care am făcut un dialog, va trebui să-l retipărim, să-l republicăm, un dialog tot așa, despre teologia ortodoxă, despre cultura ortodoxă, despre cultura laică, despre poezie, pentru că părintele Stăniloae era foarte preocupat de poezie. Fata părintelui, Lidia Stăniloae, fiind o poetă de prim raft și despre care a scris și părintele Steyer, și țin minte că în momentul când ne-am întâlnit cu părintele Stăniloae, am stat așa cam o jumătate de zi acasă, în chilia lui din București, și discuția noastră a fost o discuție, să spunem așa, destul de sobră până la un moment dat și extrem de teologică. Și la momentul în care i-am pus o întrebare despre poezia creștină, a tresărit și mi-a spus: dar știi că eu am o fată care scrie poezie creștină? Da, zic, știu, și am recitat câteva versuri dintr-o carte a Lidiei Stăniloae. S-a deschis enorm și am povestit foarte mult, să spunem așa, pe aripile acestea ale poezie, ale liricii. Am realizat un interviu amplu cu părintele Stăniloae, care a devenit mai târziu o carte. Da, e un interviu foarte lung, nu mai știu, de vreo 30 de pagini. Sigur, eu aveam pe vremea aceea obsesiile mele, apăruse Jurnalul de la Păltiniș, o carte care și ea m-a schimbat total, pentru că a fost o carte de efect pentru cultura română și, să spun, de ruptură și de continuitate în același timp, cartea aceasta. În momentul în care am citit Jurnalul de la Păltiniș, l-am descoperit și l-am și redescoperit pe Constantin Noica, pentru că știam despre Noica, îi citisem, îi citisem jurnalul.
Toate cărțile care le spune dânsul trebuie să le rețineți și da. Poate să aveți timp să le citiți.
Și
jurnalul de la Păltiniș
m-a topit, adică întâlnirea aceasta dintre maestru și discipol, dintre avă, sigur, pe zona laică, într-un fel, și ucenici. Cartea aceasta a fost pentru mine o carte care m-a reorientat. Am spus, dom'le, iată că spiritualitatea e altfel, cultura e altfel, filozofia e altfel, nu ce am învățat eu în școală. Filozofia e cu totul și cu totul altceva. Și când Noica spunea acolo că nașterea culturii europene s-a născut în Ieslea din Betleem, am stat și am reflectat, știi, și am meditat și m-am gândit, dar cum, nu mi-a spus nimeni, dascălii mei nu mi-au spus că nașterea culturii europene s-a născut odată cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și, sigur, l-am citit, mi-am dezvoltat lecturile pe mai departe și astăzi, cu adevărat, înțeleg că lucrurile stau în tocmai, stau așa. Sigur că m-am bucurat acolo să aflu în jurnalul de la Păltiniș că Constantin Noica avea un fiu pe care îl chema Rafael și care era în Anglia și care devenise călugăr. Și acum știm cu toții despre părintele Noica, care, mă rog, locuiește, să zicem așa, în munții Apuseni, retras acolo și mai vine din când în când, am văzut, a fost și la Cluj și a vorbit lumea, a vorbit oamenilor despre această teologie formidabilă care este teologia noastră ortodoxă, cu trăire, cu simț practic, pentru că până la urmă ortodoxia, spunea părintele Ilie Cleopa, spunea lucrul acesta, l-am cunoscut și pe părintele Ilie Cleopa, am stat câteva ceasuri de vorbă cu el, o să vă spun o întâmplare minunată cu părintele Cleopa, l-am cunoscut la Mănăstirea Silvestrie, eram foarte tânăr, la un festival de literatură la Târgu Neamț. Părintele Cleopa spunea că ortodoxia este foarte frumoasă, e fascinantă, e sărbătorească, așa, minunată, dar îi lipsește ceva, îi lipsește ortopraxia, spunea, știi? Adică punerea în practică, știi? Că ortodoxia e frumoasă și are o demnitate a splendorii și așa, dar trebuie trăită. Credința noastră trebuie trăită. Asta e cea mai mare problemă, cred că nu numai a noastră, e a tuturor confesiunilor, știi? Adică să poți să trăiești, să pui în practică ceea ce spune Hristos, să pui în practică ceea ce spun părinții bisericii. Îmi aduc aminte de pildă, deci atât v-am dat câteva nume, câțiva oameni pe care eu i-am întâlnit, i-am și căutat pentru că simțeam că în viața mea ceva lipsește și sau nu e coagulat foarte bine sau nu e format foarte bine și atunci trebuie să-ți găsești un duhovnic, trebuie să-ți găsești un avă, trebuie să-ți găsești pe cineva care să te îndrume, care să fie însoțitorul lui și el să fie însoțitorul tău. Și sigur că în viața mea a contat enorm, enorm, enorm a contat părintele Steinhardt, dar părintele Steinhardt a venit în fața mea cu o zestre uluitoare în ceea ce privește cultura, în ceea ce privește teologia, în ceea ce privește până și cinematograful. Părintele Steinhardt a fost un mare cinefil, a scris cum n-a scris niciun cronicar de cinematografic despre filme și despre filme controversate, ar spune un cronicar de cinema, dar din care a extras învățături creștine formidabile. Asta este rostul lui Steinhardt pe zona aceasta a culturii, adică a depistat, a cules din cultura mare, din cultura umanității, tot ce ține de creștinism. Și ne-a transmis nou. Omul acesta a citit enorm pentru noi. Și trebuie să fim recunoscători că poate noi n-am avut timp, poate nu avem timp să citim, dar dacă îl citim pe el, citim împreună cu el o mulțime de autori, o mulțime de cărți absolut absolut folositoare. Și venind cu această zestre către mine, atunci l-am înțeles mai bine pe Mircea Vulcănescu, care îl înjurase pe Steinhardt în tinerețe, îi înjurase o carte și acum Steinhardt devenind călugăr era foarte, să spunem așa, vulcănescian, deci devenise apărător al temelor lui Vulcănescu, vom vedea acest lucru mult mai târziu în opera lui. Dacă veți citi cu atenție textele tari românești, eu nu am listă acum, dar am făcut o listă cu textele tari unde Steinhardt vorbește despre români, unde vorbește despre, național. Sunt uluitoare, e ceva extraordinar. Și Steinhardt, deci, mi-a adus o serie de autori români și străini în față, despre unii auzisem, despre alții nu, pe unii citisem, pe alții nu, și dintr-o dată mi-a pus în față o zestre la care nu mă așteptam în viața mea. Și atunci a trebuit să citesc enorm mai departe, să muncesc mai departe, pentru că am aici undeva un citat despre cum trebuie să fie un cititor. Sper să îl găsesc la un moment dat și să vi-l dau. Și printre personalitățile mari pe care Steinhardt mi le-a descris, mi le-a pus în față, a fost și Dinu Pilat. Dinu Pilat. E foarte important să citiți despre această familie Pilat, care, mă rog, începe cu brătienii, cu politica, asta e altceva, asta nu vă îndemn să citiți, dar veniți la Ion Pilat, Ion Pilat, care a fost tata lui Dinu Pilat, pe urmă să citiți pe Monica Pilat, care trăiește, o doamnă extraordinară, cei care vă uitați la Trinitas, poate ați văzut-o. Da, a fost la Bistrița, am invitat-o la Bistrița, vă fac cu mare drag legătura. Doamna Monica Pilat, e o bijuterie, dacă vreți, a ortodoxiei românești. E de o frumusețe sufletească rarisimă. N-am mai întâlnit asemenea oameni să vorbească cu atâta gingășie și cu atâta probitate și cu atâta responsabilitate despre Dumnezeu, despre Hristos. Ea e fiica lui Dinu Pilat. Dinu Pilat a intrat în pușcărie odată cu Steinhardt, mă rog, a fost un grup mare de intelectuali care au intrat în pușcărie, dar...
Grupul se numea Noi ca Pilat.
Noi ca Pilat, dar în grupul acesta erau doi oameni extrem de credincioși. Steinhardt, care se va converti în pușcărie, care se va converti la ortodoxie, și Dinu Pilat, care intrase credincios, trăise credincios,
într-adevăr, Dinu Pilat,
așa? Și a ieșit credincios. Foarte, e destul de rău că Dinu Pilat e cunoscut foarte mult. Eu am citit cam toate cărțile care au apărut în legătură cu familia Pilat. Cam toate au apărut la editura Humanitas. Cărțile scrise de Monica Pilat și cărțile scrise de Cornelia Pilat, soția lui Dinu Pilat, și o femeie extrem de educată, de o finețe intelectuală rarisimă și foarte, foarte credincioasă. Ei, Dinu Pilat a fost un cercetător literar, a lucrat la Institutul Călinescu din București, a scris o carte esențială despre Ion Barbu, care și el era foarte credincios. Ion Barbu, poetul pe care noi l-am învățat la școală, poate și voi l-ați învățat, a scris niște texte extraordinare, pornind din această temă a credinței, a încrederii în Dumnezeu. Și Dinu Pilat îmi spunea, Monica Pilat, și reiese și din cărțile și din mărturiile pe care familia le-a lăsat, în special Cornelia Pilat și Monica Pilat, că ar fi vrut să se călugărească. Deci după ce a ieșit din pușcărie Dinu Pilat, a zis așa: acum aș vrea să fiu undeva grădinar. Nu mai vreau nimic decât să fiu un grădinar. Vă gândiți, atunci când el spunea că vrea să fie grădinar, vă gândiți la paradis, vă gândiți la grădina paradisului, vă gândiți la tot ce e mai frumos, și vreau să fiu pasnic la o grădină. Vreau să fiu pasnic. Asta e dorința mea, o dorință, cum să vă spun, de paradis, de liniște, de mântuire, de salvare. Și un mare pictor, el mi-a făcut și mie coperta la cartea de versuri, stai să mă scap acum numele,
Casa Teslarului.
Da, 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 da. mi-a făcut coperta Ștefan Câlțea, un mare pictor creștin, și mărturisitor. Ștefan Câlțea a organizat o expoziție în amintirea lui Tinu Pilat. Ce frumos, ce de o demnitate creștină formidabilă. Și a făcut un album numai cu picturi care reprezentau grădini. Și chiar așa și-a numit albumul Grădinile lui Tinu Pilat. Foarte frumos.
Și el cum a... Ce s-a întâmplat cu el după ieșirea din închisoare?
După ieșirea din închisoare, el nu a mai trăit mult. Cel a murit. Și aici este minunea, miracolul pe care eu l-am auzit din gura doamnei Monica Pilat și îl scrie în această carte Ofrande, Cornelia Pilat. Acestea sunt memorile Corneliei Pilat, soția lui, spune că Steinhardt s-ar fi călugărit, ceea ce e un termen aici, trebuie lucrat un pic, trebuie gândit, meditat, în locul lui Tinu Pilat. Atât de mari prieteni au fost. Dorința aceasta lui Steinhardt de monahism, de călugărie, a crescut pe dorința, pe visul nerealizat al lui Tinu Pilat. E foarte interesant acest lucru. L-am descoperit mai târziu, l-am citit mai târziu în aceste mărturii ale Corneliei Pilat. Sigur, Părintele Steinhardt a venit, repet, cu această zestre culturală formidabilă. El, dacă îi citiți cărțile, și e bine, sigur, să citiți Jurnalul Fericirii, să citiți cartea noastră de dialoguri, Primejdea Mărturisirii, dar eu mereu îndemn să citiți eseistica lui. E foarte interesant, e fundamental cum acest om crește până la Jurnalul Fericirii. Adică el e un creștin de la început. El nu devine creștin ortodox în Jurnalul Fericirii sau în Primejdea Mărturisirii. El este de la început un creștin, un mărturisitor creștin. Și prin tot ceea ce el citește, pentru că citește enorm, Steinhardt a citit enorm, prin tot ceea ce citește, și aceasta se vede din eseistica lui, aduce mărturie despre Iisus, aduce mărturie despre Dumnezeu, aduce mărturie despre credință și despre faptele credinței, în primul rând. El, de pildă, scrie un text, să spunem, v-aș da un exemplu, despre un mare poet, să spunem, la prima vedere necreștin, sau despre un mare prozator, la prima vedere necreștin, și extrage din opera lui partea la care nu te-ai așteptat, partea de creștinism, partea de trăire creștină. Acum, ce mă uimește în privința lui Steinhardt, eu lucrez acum la un text despre Robinson Crusoe.
Da, chiar am văzut.
Poate mulți dintre voi ați citit Robinson Crusoe, cartea lui Daniel Defoe. Dacă n-ați citit-o, vă îndemn să o citiți. Eu am citit-o în copilărie, deși Steinhardt spune că e o carte cam tehnică, că vorbește foarte mult despre preocupările lui Robinson acolo unde e pe insulă, preocupările lui despre viața zilnică și că n-ar avea nimic creștin. Sigur că eu atunci când am citit în copilărie această carte, n-am găsit în ea nimic creștin, dar absolut nimic. Nici o referință la Dumnezeu, nici o referință la cer, nici o referință la Biblie. Și acum, mai spre bătrânețe, am citit o carte care m-a dus spre Robinson, m-a dus să-l recitesc. E o carte a unui mare structuralist francez. Steinhardt nu iubea structuralism, a scris împotriva structuralismului pe lupte. Dar acest structuralist francez se numește Jacques Derrida. Poate ați auzit, sigur, așa. Jacques Derrida a ținut niște conferințe la Paris.
Dar nu e mai mult de constructivist decât...
Și de construit, dar și structuralist, și pe zona asta. Jacques Derrida a ținut la Paris niște seminarii extraordinar de interesante, pe care le-a tradus un poet din generația 80, Bogdan Ghiu, și un foarte bun teoretician, Bogdan Ghiu, mai ales pe literatură franceză, și cum spuneam, a tradus aceste seminarii. Ele sunt tipărite în două volume masive, apărute la Editura Tact. Se numesc Suveranul și Fiara. Și unul din volume e dedicat numai acestei cărți, Robinson Crusoe. Și pe ce merge Derrida? Ceea ce pe mine m-a cucerit, m-a topit, am umblat zăpăcit vreo 3-4 zile, gândindu-mă că Derrida merge pe o asemenea temă și că Robinson Crusoe are așa ceva. Deci are o asemenea temă. Pe rugăciunea lui Robinson Crusoe. Deci, înainte de 89, cartea aceasta a fost tradusă de Petru Comarnescu. Petru Comarnescu a fost un mare intelectual, traducător din engleză, un important comentator al fenomenului plastic. A scris câteva cărți despre mari pictori, a scris despre Mănăstirea Voroneț, o carte esențială. El e și înmormântat la Mănăstirea Voroneț. Și are o cruce specială făcută de un mare sculptor român care a murit la Paris, Gheorghe Apostu. E păcat că nu ne aducem aminte de Gheorghe Apostu. L-am și pe Apostu aici.
L-au socotit al doilea Brâncuș.
Da, aici, Apostu, aici la mine. Și
sculpta cu drujba și cu...
Da, da. Da, și are o mulțime de sculpturi dedicate credințe, adică sunt isuși, răstigniți. Și traducătorul nostru, bănuiesc nu cu voia lui, dar pe vremea aceea exista cenzură, nicio carte nu trecea fără să nu fie cenzurată, și mai ales referințele la Dumnezeu, la biserică, la îngeri, la toate celelalte, erau extirpate. Și atunci când s-a făcut această traducere, tot ce ținea de Dumnezeu, tot ce ținea de rugăciune, tot ce ținea de Biblie, a fost extirpat.
Când ziceați că n-ați găsit nimic despre Dumnezeu?
Nimic.
Eu am găsit, dar mai târziu.
Păi mai târziu, aici e problema. Și Derrida m-a trimis la această carte, la Robinson Crusoe, să o recitesc. Și am recitit-o. Dom'le, e revelația lecturilor mele. Tot la 10-20 de pagini, la 15 pagini, la 3 pagini, face referință la Biblie, face referință la căința lui și face referință la rugăciune, în jurnalul pe care îl scrie Robinson. Mai mult decât atât, un mare scriitor francez, Michel Tournier, care a trăit retras, mie mi-e foarte drag omul ăsta, nu mă interesează, el a avut și o viață cam păcătoasă, nu-l judec pe chestiunea asta, dar ca scriitor îl consider unul din marii scriitori creștini. El a scris, de pildă, o carte, se găsește și în românește, despre cei trei magi, dar el spune că au fost patru. Mergând pe o idee, pe o idee formidabilă a unei povești rusești. Dar orice poveste are undeva la început și un sâmbure de adevăr. Și ce se întâmplă? Michel Tournier spune ceea ce știm, că s-au dus cei trei magi la nașterea Domnului Hristos și au dus darurile lui, așa, și a mai fost un mag care venea din Rusia. Pentru că rușii vreau și ei să aibă un mag. Adică de ce să nu aibă? Și magul ăsta, domnule, a călătorit atât de mult.
S-a pierdut.
Dom'le, a călătorit și toate darurile pe care le avea cu el le-a împărțit oamenilor. Înțelegi? Deci le-a dat săracilor, el avea multe daruri pe care le aducea din Rusia. Și n-a ajuns la Ierusalim decât, când credeți voi, în Vinerea Mare. Și nu mai avea ce să-i dea lui Hristos. Și atunci a dat sufletul lui. Înțelegeți? Ce frumoasă poveste. Adică a ajuns și acesta al patrulea mag. A ajuns atunci când Hristos avea mare nevoie de sufletul cuiva, nu? Avea nevoie de mânghiere din partea cuiva. Ca așa spune și Părintele Steiart într-o predică excepțională, ce Hristos era pe cruce și nu prea avea nevoie de nimic, chiar dacă el a zis că e sete și așa, nu prea avea. Ce? Dar totuși avea nevoie de ceva, de o vorbă bună, știi? Și ce, nu i-a spus nimeni vorba asta bună decât tâlharul. El a spus, de aceea și predat raiul și a spus, să zici cu mine în rai. Așa că Michel Tournier ce face? După ce spune și povestea asta cu magii, mai are o carte iar formidabilă, tot pornind de la Biblie, Regele Arinilor, și asta trebuie citită, și are două cărți despre Robinson, pentru că Robinson a devenit un soi de mit și atunci el trebuie interpretat, reinterpretat și povestit mai departe. Ei, și Michel Tournier povestește aventura lui Robinson, dar nu uită să amintească de Biblia care a dus-o cu el, de căința lui, pentru că o să vă citesc un fragment, pentru că cartea este țesută cu texte de rugăciune, cu texte de căință, cu regretul că a plecat de acasă și nu și-a ascultat părinții, că de aia se întâmplă toate, zice Robinson. Și a făcut un program de rugăciune și așa cum Michel Tournier povestește în cartea lui Robinson și viața sălbatică, ăsta e unul din titluri, spune că Robinson și-a făcut un orar și duminica la biserică, în orele astea, mă duc și mă rog, astea sunt momente de căință, formidabil.
Nu știu dacă v-ați gândit, dar există o legătură între Robinson și părintele Nicolae Steinhardt?
Păi sigur. Păi atunci când vorbești despre retragerea cuiva, vorbești despre singurătatea cuiva, vorbești despre insularitate, atunci mereu poți vorbi și despre monahism.
Știți că Robinson, după ce a reușit să ajungă iar în civilizație, își punea mâncare, biscuiți sub saltea.
Știu.
Și Părintele Steinhardt își punea o ladă întreagă de medicamente.
Știu. Dar e un lucru iar extrem de interesant. Cum trăiești în singurătate? Cum trăiești în singurătate? Pentru că, de fapt, nu ești singur, că ești cu ceilalți. Deci mereu, că dacă nu ești cu ei în gând, ești cu ei în amintire, ești cu ei în vis, mereu ești cu ceilalți. Cum trăiești în singurătate? Daniel Defoe accentuează lucrul ăsta, spune că tot timpul Robinson era elegant și era pus la ca și cum, deci nu umbla, putea să umble pe insula aia dezbrăcat, că nu-l vedea nimeni, nu umbla îmbrăcat, umbla în toate, adică era, el umbla pe acea insulă așa cum ar umbla în civilizația cea mai înaintată. Și în Michel Tournier e mult mai interesant că acolo se îmbracă în fel de haine, când el se duce la să se roage, când se duce la vânătoare. Deci se purta ca un om foarte normal, așa cum trebuie să poarte un monah în singurătate. Și asta știm din Paterii și știm din Filocalia.
Asemenea, cumințenii aveau și țăranii români, nu se dezbrăcau
în Bineînțeles. Deci avem foarte multe de învățat din Robinson Crusoe. Eu acum, aproape pe terminate cu un eseu despre Robinson, m-aș bucura să iasă o carte, că nu mi-am imaginat că o asemenea carte poate avea un asemenea impact asupra mea. Mă miră, ceea ce mă miră e faptul că Părintele Steinhardt vorbește foarte zgârcit despre această carte și eu cred că el n-a citit în original, deși el vorbea engleză, traducea din engleză, a tradus din limba engleză, a tradus din limba franceză. Cred că nu, eu cred că el a citit traducerea lui Comarnescu, pentru că dacă citea pe Robinson în original, sunt sigur că producea un eseu sau o carte formidabilă despre credința lui Robinson. Nici Andrei Pleșu nu a citit originalul, m-am prins, el a scris, are o carte, se numește, cum îi spune? În fine, îmi aduc aminte. Titlul ăsta îl mai poartă o carte a unui mare scriitor universal, Minima Moralia. Minima Moralia. În Minima Moralia, Pleșu are un eseu care se numește Etica lui Robinson. Și povestește el cumva îl ghicește pe Robinson, că e un singuratic în relaționare cu Dumnezeu. Dar nu dă niciun exemplu, nu se duce să citeze texte concrete în sprijinul unei unei aserțiuni teologice în ceea ce îl privește pe Robinson. Și cumva plutește, deci nu e foarte clar. Și mi-am dat seama că nici Pleșu nu a citit originalul. Dar voi aveți ocazia să citiți în această grilă pe Robinson Crusoe. Și ce putem noi învăța din aceste cărți? Că nu numai înveți, trebuie să și trăiești ceea ce găsești în aceste cărți. De aceea eu spun că lectura este pedagogică, este formatoare, dar în același timp lectura te pune în ipostaza de a trăi. Părintele Steiner spune așa, că o carte, și nu numai el, am descoperit și la Chesterton și la mai mulți, o carte nu este definitivată, nu este încheiată de autor. Cititorul e cel care prin interpretarea pe care o dă, prin câmpul pe care îl construiește, îl articulează în jurul acestei cărți, definitivează cartea, încheie cartea unui autor, știți? Și de aceea Steiner a citit în felul acesta anumite cărți și noi nu ne-am dat seama. Spuneam, cum să pui alături pe Proust și pe Ion Creangă? Nu se poate, dar cum, mai că Proust, acest mare scriitor francez. Dar dacă ai tehnica aceasta de a lectura, de a citi, înțelegi foarte mult și înțelegi foarte mult. Adică înțelegi că ceea ce crezi tu trebuie să trăiești. Adică credința ta în Dumnezeu trebuie împărtășită. Nu e de ajuns să o proclami, ea trebuie împărtășită. Și citeam mai zilele trecute, nu mai știu dacă am cartea aici, dar...
Trebuie să vă amintesc că părintele e directorul bibliotecii județene de la Bistrița și ne inițiază într-o lume a cărților.
Dar, da, știi ce se întâmplă? Poți să fii director de bibliotecă și să nu citești nimic. Am întâlnit și asemenea. Da. Și uite, ce spune de pildă un mare teolog pe care l-am citit mai zilele trecute, am și predicat din el, cartea se găsește și cartea aceasta, Hans Küng, așa, un teolog cam nonconformist, el spune căci nu există împăcare cu Dumnezeu fără împăcare în zona interumană. Iertarea divină este legată de iertarea oamenilor între ei. Deci tu îi ceri Dumnezeu să te ierte, te-a iertat, ok, e bine, dar tu trebuie să te duci să ierți pe ceilalți. Și spune mai departe Küng, omul nu poate primi marea iertare a lui Dumnezeu în vreme ce el refuză semnilor săi mica iertare. El trebuie să dea mai departe iertarea obținută. Este extraordinar acest lucru. Știi că din iertare se naște iubirea, din iubire se naște iertarea, deci toate acestea sunt în armonie și...
Iertarea ca o lumânare de Paște, o dai mai departe.
O dai mai departe, ce frumos. Asta e o imagine poetică, uite, vezi? E mai poetic în mine, că eu nu mai scriu de foarte multă vreme. Sau, de pildă, iar un autor pe care îl iubesc foarte mult, și părintele Steiner l-a prețuit mult, a scris mult despre el, Chesterton, spune așa că, de pildă, scopul filantropiei este să facă bine. Scopul credinței este să ne facă mai buni. Adică dacă noi nu ieșim de la liturghie mai buni, mai iertători, mai îngăduitori, dacă nu vedem în celălalt chipul lui Hristos, nu am făcut nimic. E foarte, foarte important să vezi în celălalt chipul lui Dumnezeu și să poți să ai putere de iertare, să poți să ai putere de împăcare. Și acest lucru, după părerea mea, se învață cultivând părinții îmbunătățiți. Eu, dacă mă faceți să fac astăzi o listă de părinți îmbunătățiți, vă spun sincer, sunt preot, dar mi-e un pic greu. Adică
părinții îmbunătățiți în viață.
În viață. Aha. Adică mi-e greu. Poate aș găsi 2, 3, 4, sau nu știu
în
eu,
țară.
În țară, sau nu știu eu. Dar să știți că înainte de 89 era plină țara de monahi, de părinți îmbunătățiți. Deci aveai unde să te duci. Din păcate și din fericire, pentru că sunt acolo, sunt împreună cu noi și se roagă pentru noi. I-a câștigat cerul, i-a câștigat Dumnezeu. Din păcate și din fericire, cum spuneam, sunt așa. Au rămas aici în lume cărțile lor și a rămas modelul lor și de aceea trebuie cultivați în continuare și părintele Papacioc, și părintele Părăian, și părintele Cleopa, și părintele Paisie, și părintele Steinhardt, și sunt o mulțime, și părintele Boghiu și Ghiuș, și în general
foarte puțin cunoscut.
Da, parte. Foarte puțin. Și eu vă îndemn să citiți și să cercetați toată această poveste teologică impresionantă, dar și duhovnicească, Rugul Aprins. Dacă n-ați citit nimic de Rugul Aprins, cum ajungeți acasă să citiți despre Rugul Aprins? Pentru că acum apare o serie de cărți. Înainte nu aveam.
Pe cine dintre cei ce au scris de Rugul Aprins ne îndemna să citim?
Alexandru Mironescu. E marea mea redescoperire. Alexandru Mironescu, a apărut și jurnalul lui acum, și Calea Inimii la Humanitas, și la Icon a apărut jurnalul lui. Părintele Vasilache, nu mai vorbesc de Daniel Sandu Tudor, nu mai vorbesc de Andrei Scrima. Andrei Scrima trebuie citit și recitit în orice moment, ca să-ți dai seama, Daniel Sandu Tudor și așa mai departe, să-ți dai seama ce a însemnat mișcarea aceasta duhovnicească și intelectuală în același timp pentru biserica noastră. Și din trăirea acestor oameni care au fost în acest grup, un grup de rugăciune foarte serios, putem învăța și ne putem noi regândi trăirea, regândi viața. Pentru că viața nu se poate fără relaționarea aceasta cu Dumnezeu, e imposibilă și e aiurea. Și sigur, viața aceasta trebuie construită și pe cărți, trebuie ridicată și pe cărți, pe cărțile esențiale. Adică nu e de pierdut vremea, că nu e joc ceea ce se întâmplă cu noi. Și atunci trebuie să învățăm, să învățăm permanent, să învățăm cum să trăim, cum să ne mișcăm în lumea aceasta. De pildă, prin acești intelectuali, prin acești părinți trăitori, înduovniciți, eu am reușit să învăț de la ei și să citesc altfel, să văd altfel lucrurile. Citiți cartea de predice a părintelui Ștean și se vedea că nimeni nu interpretează Scriptura, pericopele evanghelice, cum le interpretează el, fără să facă erezie, fără să se îndepărteze de interpretarea corectă a textului respectiv. De pildă, v-aș da un exemplu. Eu, până târziu, n-am înțeles citatul pe care îl dă Sfântul Apostol Pavel în Faptele Apostolilor. Atunci când ajunge în Areopag, când are discuție cu grecii, cu filozofii greci, cu gânditorii greci, despre Dumnezeul necunoscut și despre viața veșnică. Deci, bine, astea le-am înțeles, dar nu înțelegeam de ce e atât de important ca el să aducă ca argument, nu o chestiune neapărat teologică, că putea să facă acest lucru, adică din arealul scripturistic sau Vechiul Testamentar, și aduce ca argument a existenței lui Dumnezeu, a Dumnezeului unic, un vers dintr-un poet grec.
Păgân.
Tot timpul mi-am bătut capul în tinerețea mea să știu, dom'le, cine-i poetul ăsta, dom'le? De ce Pavel nu ne-a spus? Sufeream pentru asta. Ăsta trebuie să fie un poet foarte important, cunoscut de Pavel, citit de Pavel. Nu se putea să... Până târziu, și după ce am citit, ca să vedeți că toate vin prin citit, adică credința vine din auzite, nu? Așa spune Pavel. Credința vine din auzite, dar vine și din citite. Vine și din necitite, adică nu se poate numai din auzite așa. Și am zis, hai să văd eu, să citesc, să văd. Bun. Am citit o carte esențială scrisă de Patriarhul Iustin. Patriarhul Iustin a fost un patriarh, să spunem așa, cărturar intelectual. Și cartea aceasta a Patriarhului Iustin e despre Sfântul Apostol Pavel. Și el mi-a descifrat din cine e versul acesta. Și vă citesc, să fiu mai explicit, vă citesc dintr-un text de-al meu despre poezia creștină, din niște gânduri de-ale mele despre poezia creștină, și așa. Pentru a întări credința grecilor în Dumnezeul necunoscut, Pavel recită câteva versuri. Căci în el trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, căci al lui neam și suntem. Pavel nu face altceva decât să aleagă un fragment cât se poate de creștin dintr-un poem păgân scris de poetul cretan Epimenide. Și unde am descoperit pe urmă că m-a trimis Patriarhul Iustin? La Sfântul Ioan Gură de Aur. De Sfântul Ioan Gură spune acest lucru. Susține acest lucru că poetul din care citează Pavel este poetul cretan Epimenide. Și Patriarhul Iustin dă strofa întreagă. Să vedeți ce strofă extraordinară. De unde a extras Pavel aceste versuri care sunt până astăzi în Faptele Apostolilor. Strofa e așa. Ți-au zidit un mormânt, ție, sfinte și preanalt, cretanii, mincinoși, fiare rele, pântece trândave. Dar tu n-ai murit, tu ești în viață și trăiești mereu, căci în tine trăim și ne mișcăm și suntem. E formidabilă această descoperire făcută de Sfântul Ioan Gură de Aur în primul rând și pe urmă de Patriarhul Iustin. Și m-a bucurat foarte mult că, uite, să spunem așa, un loc obscur pentru mine, niște versuri obscure, nu ca adâncime teologică, ci în ceea ce privește pe autorul lor, acum în sfârșit au trecut în faza de limpezire. Sigur, sunt foarte multe de vorbit, aș avea multe de vă spus, însă eu merg pe această idee de a recomanda aceste cărți de care m-am folosit în discursul meu și de a vă îndemna să citiți. Să citiți literatură teologică, în primul rând, dar să citiți și lectură laică. Să citiți pe acești teologi despre care eu am vorbit. Nu v-am amintit de părintele Alexandru Jmeman, care este, să spun așa, părintele meu de suflet. Și dacă citiți jurnalul lui, părintele Jmeman vă îndreaptă spre alte lecturi, mult mai interesante și extrem de profunde și de multe ori de negândit că ar avea o temă creștină sau o transmisie sau un mesaj creștin. Dar de fiecare dată când vorbim despre trăirile noastre creștine, despre credința noastră creștină, care se naște din auzite, dar se naște și din citite, se naște și din lectură, trebuie să facem apel la Sfântul Vasile cel Mare. Sfântul Vasile cel Mare are o omilie, deci o predică, predica a 22-a, o găsiți în Părinți și Scriitori Bisericești, în Omilii și Cuvântări, chiar în primul volum, da? Dacă nu mă înșel, în primul volum. E o ediție reluată, foarte elegantă, apărută la Bazilica, la Editura Patriarhiei, și în acest volum găsiți această omilie, care chiar aș se numește Către tineri, și cu un subtitlu despre cum pot întrebuința cu folos literatura scriitorilor eleni. Deci cum tinerii se pot folosi de literatură ca să-și poată construi, să spun așa, mai bine credința lor, încrederea lor în Dumnezeu. Iată, avem nevoie și de aceste texte care par până la urmă texte păgâne, nu că literatura elină, să spunem așa, e o literatură la începuturi absolut păgână. Și dă foarte, foarte multe exemple, dar trebuie să citiți acest text, nu este foarte lung, dar e extrem de educativ. Uite, spune de pildă la un moment dat Sfântul Vasile cel Mare: trebuie să stăm de vorbă cu poeții, auziți, cu scriitorii, cu oratorii și cu toți oamenii de la care am putea avea vreun folos oarecare pentru cultivarea sufletului. Pentru că dacă îți cultiv sufletul cu teologie, cu cultură, nu, teologia intră și în această sferă mare a culturii, atunci altfel crești în fața lui Dumnezeu. Altfel te bucuri în fața lui Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce v-am spus eu astăzi ține de o frumusețe inefabilă, greu exprimabilă, dar care numai cărțile sfinte, numai Cartea Sfântă, numai cărțile celelalte ale părinților înduhovniciți, Filocalia, Patericul, numai acestea pot să le exprime. Frumusețea dumnezeiască este foarte, foarte greu de pus în cuvinte. Splendoarea despre care vorbea Hans-Urs von Balthasar, splendoarea e cea mai înaltă, nu treapta frumuseții. Spunea Părintele Stăniloae și cu aceasta închei: Dumnezeu atât de imens încât numai poezia îl poate cuprinde. Da.
Mulțumim mult.
Ne oprim aici, am vorbit, cred
da,
că
o să fie întrebări. Mă bucur că ne-a vorbit Părintele și că o să mai răspund la și câteva întrebări, dacă mai are timp. Pentru că, după cum ați văzut, se umplu toate de sens dacă intrați în felul de a vedea lucrurile, ceea ce părea plicticos, ținuturile țării noastre, teologia de multe ori așa uscată cumva, la prima vedere, devine plină de sens dacă e trecută prin gândirea acestor oameni deosebiți care au mers înaintea noastră. Și este un citat vestit al lui Nicos Kazantzakis, care spune că adevăratul călător face din fiecare ținut în care călătorește o țară gândită de el, minunată. Adică o pătrunde și o înțelege altfel. Nu mai e numai ce vezi acolo, ci e mult mai mult. Și ce a fost, și se umple de sens dumnezeiesc până la urmă. Ceva de genul ăsta face Părintele cu cultura și cu, adică încearcă să ne introducă în acest mod de a vedea cultura, de a înțelege lumea în care trăim. Dacă aveți întrebări, în primul rând, Părinte, ați spus câteva cărți. Dacă mai aveți câteva cărți care ați spune că e bine să le citim.
Am o geantă întreagă și acasă am o bibliotecă întreagă.
Părinte chiar mi-a zis că de ce nu mi-a zis că veniți, că vă duceam la bibliotecă, pe toți, cu autocarele.
Da, da, făceam un moment foarte frumos acolo, toți. Găseam, dar poate altă dată când mai veniți. Când am sosit, Părintele m-a întrebat, dar Părinte, de ce n-ați venit pe drumul ăsta? Dom'le, pentru că știam un alt drum. Dar tot la biserică am ajuns, vedeți? Deci e important să știi alt drum. Dacă citești, știi că poți să mergi și pe alt drum către biserică, către Iisus. Îmi aduc aminte o scenă din filmul acesta extraordinar, Ostrov. Când personajul principal de acolo, nu știu dacă ați văzut Ostrov, trebuie să vedeți, Părintele Antonie să ruga mereu cu fața în altă parte și spunea stare, să du-te, domnule, și îl pune cu fața către zona corectă să roage, știi? Ceilalți toți se rugau așa după o anumită rânduială, după reguli. Și părintele, acest frate Anatolie, stătea un minuțel sau o clipă cât îl întorcea monahul care era trimis de stareț și venea să-l întorcea în partea lui. Și am văzut că ceilalți acolo nu prea făceau minuni, adică erau foarte eleganți, foarte cu cizme de aur, cu fel de lucruri din astea în plus. Și acest părinte extrem de zdrențuit și care făcea focul, nu că el întreținea focul acolo la mănăstire, făcea minuni, adică lucrurile sunt mereu cumva altfel la Dumnezeu. Deci, venind încoace, putem veni pe drumuri diferite, important e să ajungem la biserică, adică să ajungem ca în filmul lui Abulazer, da, foarte interesant. Ce drum e ăsta care nu duce la biserică? Toate drumurile, în definitiv, din satul ăsta duc la biserică și peste tot drumurile duc la biserică. Deci de unde am venit? De oriunde, poate suntem undeva rătăciți în munte, știi, sau în viața noastră. Și luăm un drum și care tot dacă nu duce chiar direct în biserică, merge pe lângă biserică. Să lua trei pași de biserică.
Până la urmă, formalismul sau hapodnicia este a crede că numai drumul tău duce.
Numai drumul tău, ai dreptate. Dar mă gândeam acum, mă gândeam când mi-ai pus întrebarea că de ce am venit pe drumul celălalt, mă gândeam la Radu Petrescu. Să știți că a stat aici la Susenii Bârgăului, nu departe-i Prundul Bârgăului.
Soțul Ioanei Petrescu?
Nu. Radu Petrescu e un foarte important prozator al literaturii române, din păcate nu prea mai citește nimeni, a scris un roman teribil, Matei Iliescu, dar el e celebru prin jurnalul pe care l-a scris. E un jurnal masiv, publicat după 89, e un cărțoi mare de tot. El a ținut jurnal din tinerețe până când a trecut la Domn. Înainte de 89, jurnalele lui au apărut în cărticele din acestea mai mici. Asta e cartea care mi-a făcut mult bine mie în a înțelege cerul, în primul rând. Cred că e autorul care se uită cel mai mult la cer. Și la cerul ăsta care l-ați văzut voi toată ziua. La cerul de pe Bârgău, la cerul de la Dipșa. Și vorbește foarte mult aici de pe Bârgău, despre Bârgău, pentru că el a fost profesor prin anii 50 și ceva la Dipșa și aici la Prundul Bârgăului, dar venea des prin Susenii Bârgăului. Pentru că în Susenii Bârgăului, cine și-are rădăcinile? Unul din cei mai mari cărturari pe care i-a dat țara asta, Petru Creția. Petru Creția de aici. Tata lui Petru Creția a fost din Susenii Bârgăului. Deci a fost de aici, mă rog, s-a mutat pe urmă la Cluj, Petru Creția, care, după părerea mea, e un mare interpret și un mare traducător din cărțile biblice, dar în același timp un foarte mare moralist. A scris o carte, Luminele și umbrele sufletului. Vă recomand cartea aceasta. E o carte absolut creștină. Eu am purtat-o lângă psaltire așa foarte multă vreme și o mai port și acum când mă mai duc pe la conferințe. Și Radu Petrescu a scris acest jurnal, Oceanul întors. Aici vorbește numai despre Bistrița, Dipșa, Prundul Bârgăului. Și v-am spus despre Suseni, despre oamenii de aici, dar în special despre cer. El a fost un mare cititor de literatură clasică, citea Iliada, zice, citesc Iliada ca pe o rugăciune. Și într-o legătură permanentă cu Petru Creția, care era la București, scriau scrisori, și cu un mare pictor creștin, Paul Gerasim. Am aici, acum nu, e foarte lungă, e o scrisoare pedagogică, să spun așa, cum rari ori am văzut, trimisă de Radu Petrescu lui Paul Gerasim. Și la un moment dat, în Oceanul întors, spune așa, Radu Petrescu,
Petru Creția era din Suseni.
Da.
Păi și nu are o casă.
Spune așa, Petru Creția a copilărit aici în Suseni și Prund, vară de vară până la 13 ani. Și în altă parte vorbește despre podul care desparte Suseniu de Prund. Podul peste care trecem și mergem mai departe. Și spune aici, era casa, ce am văzut, casa în care a copilărit Petru Creția. Nu mi-am dat seama de ce parte sau undeva, dar aș fi foarte impresionant să văd așa. De pildă, configurația locului se schimbă urgent. În momentul în care pe locul respectiv apare o biserică, pe locul respectiv apare o cruce, locul acela nu mai e ce a fost înainte. Devine loc sacru, devine loc sfânt. Așa se întâmplă pentru mine, de pildă. Poate sunt eu prea entuziast și prea sentimental. Dar podul dintre Suseni și Prund, locul acela pentru mine e un loc sacru, spun așa, pentru că acolo știu că a copilului Petru Creția, de la care am învățat atât de mult, am citit atât de mult și m-am construit interior atât de mult. De pildă, mergeam des la niște festivaluri de literatură în Moldova și treceam pe la, eu nu baraj, cum îi spune,
Abicaz.
Când treci pe la Bicaz. Nu spunea Bicazul nimic, adică știam ceva din cărțile de geografie, nu învățam pe vremuri, nu spunea nimic. Dar când am aflat că acolo ani de zile a lucrat, oarecum condamnat, Alexandru Dragomir, filozoful Alexandru, a devenit pentru mine un loc extraordinar. De câte ori trec pe acolo, spun, mă, aici a trăit și a gândit Alexandru Dragomir, studentul lui Heidegger. Și dacă te duci la Păltiniș, dom'le, te duci la vila unde a stat Constantin Noica, știi? Adică te încarci de o putere din aceasta pe care locul înainte nu ți-ar fi dat-o. Spui, în camera asta a stat Noica, a gândit Noica. Gândurile lui s-au petrecut în atmosfera asta. Nu te duci la Blaga, nu? Te duci la Lancrăm, te duci la Rohia, nu? Te duci la Rohia, vezi chilia părintelui Ștear, spui, dom'le, aici a scris, nu? Și eu de multe ori mă duc și spun, uite, pe potecile astea ne-am plimbat împreună, avem și fotografii. Lighetul l-am văzut împreună în balconul casei poetului, am stat și am scris împreună primejdea mărturisirii și am băut cafea trimisă din Franța, nu? Sau...
Așa cum Nicula însă are altă
sigur, lumină sigur.
Și prin faptul că a fost tradusă Biblia acolo de înaltă.
Că a fost tradusă Biblia, că a fost da, că a fost deortosită Biblia acolo, că e atelierul biblic al înaltului Bartolomeu și că e înmormântat acolo Ioan Alexandru. Adică modelele acestea, personalitățile acestea dau locului o altă înfățișare. Locul e fotografiat pentru eternitate altfel, e filmat pentru de mintea ta, de sufletul tău altfel, pentru veșnicie, pentru eternitate. Da, nu v-am mai citit din Robinson, vă las să citiți voi, dar să nu citiți traduceri dinainte de 89, pentru că nu o să găsiți. Ba, puteți citi prin comparație, că o să vedeți ce vremuri am traversat, adică nu ți se, de ce să nu ți se permită să citești despre Dumnezeu, despre îngeri, despre... Adică literatura, să spunem așa, creștină, religioasă, era numai în biserică. Se publicau cărți, nu? Se publicau cărți, s-a publicat Filocalia în perioada aceea, dar Filocalia nu era în librărie, nu o găseai să o cumpări în librărie. O găseai în biserică, la părinții duhovnici, la părinți îmbunătățiți, deci lucrurile acum stau foarte bine, astăzi însă e de discutat mult despre libertate, e discutat despre libertinaj, e de discutat mult despre cât de sinceri suntem în credință și lucrurile sunt și complicate, dar eu mă bucur foarte mult că Ascorul face ceea ce nu face nimic în țara asta. Ideea aceasta că voi să citește pe chipul vostru lucru pe care îl spun eu, că voi sunteți foarte liberi în Hristos, în aceste tabere ale Ascorului și la aceste conferințe și sunteți studenți de la diferite facultăți și sunteți oameni care înțelegeți teologia ca pe ceva extrem de liber, pentru că Hristos ne dorește să fim liberi, să fim liberi în gândire, dar să avem putere de discernere, e cel mai important lucru. Să gândim liber, să gândim un text cu multă libertate. Părintele Stăniloae spunea acest lucru, trebuie să gândim cu mintea noastră, dar mintea noastră trebuie să fie sub puterea Duhului Sfânt, sub luminarea Duhului Sfânt. Mai e o carte pe care vă recomand, e vorba de Antilogos, o carte scrisă de părintele Constantin Coman. Mi se pare cartea cu cel mai puternic spirit, duh critic, dacă vreți, din biserica noastră. Adică un părinte care spune lucrurilor pe nume și ne ghicește pe fiecare. Și eu m-am regăsit acolo, dar și părintele se regăsește, spune că și el se regăsește acolo. Și trebuie să obținem și acest spirit critic, în primul rând vis-a-vis de noi înșine și vis-a-vis de arealul în care ne mișcăm.
Vreau să mă verific, știți cum când întrești un ceas atomic vrei să-ți verifici. Vreau să mă verific, ziceați că să nu citim cărțile acestea dinainte, traduse dinainte, acestea mai noi.
Da.
Dar există o carte care parcă tot mai bine vine să o citesc, nu tradusă, scrisă înainte decât adăugile de după. E vorba de Epifania. Am înțeles că poetul ar fi avut multe locuri în care era chiar scris Iisus.
Da.
Și nu știu de ce îmi place mai mult cealaltă, în care El este bănuit, Mântuitorul, dar nu este numit.
Da.
Poate că s-a străduit atât de mult să le scrie așa,
da,
încât...
Nu, ai dreptate, pentru că și eu înainte de 89, eu am citit foarte mult Ioan Alexandru. Eu atât de mult l-am iubit pe poetul ăsta, atât de tare m-a influențat până într-un moment dat, încât până și fetei mele, vreau să-i fetiței mele, dar acum e măritată, i-am dat numele Ioana Alexandra. Atât de mult m-a cucerit comportamentul lui Ioan Alexandru, cărțile lui,
asta.
Da, cărțile lui, sigur.
Ca și părintele Nicolae de la Valea,
da,
tot părintele.
Și mă bucur tare mult că o mărturisire a făcut-o Dance Mihilescu. Există, da, o carte publicată la editura Humanitas despre relația lui Dance Mihilescu cu Ioan Alexandru. O carte foarte bine scrisă, sinceră, mărturisitoare, pentru că Ioan Alexandru nu trebuie uitat. Deși eu, în momentele în care vorbeam despre poezia creștină, oarecum îl puneam în contradicție pe Daniel Turcea cu Ioan Alexandru. Adică spuneam, da, domnule, ăsta este mai mistic. Și adevărul e că Turcea este mistic, el scrie o poezie mistică. Alexandru scrie o poezie, să spunem așa, religioasă, dar cu un suflu, cum să spun eu, care potențează, adică care întărește în om credința în Iisus, credința în biserică și așa mai departe. Prin urmare, sunt autori care trebuie citiți și Daniel Turcea, sigur că e altceva acolo, e altceva. Adică, mai zilele trecute am primit o revistă de la Baia Mare, o revistă extrem de luxoasă și în revista aceasta o doamnă profesoară publică un text amplu despre poezia creștină românească, începând de la Ion Eliade Rădulescu, și o spun cu smerenie acum, până la mine. Deci e o radiografie cum n-am mai citit. Am înțeles că e vorba de o lucrare de doctorat care o să fie publicată. Noi organizăm acum la Bistrița o întâlnire pe tema poeziei creștine și mă gândesc să o invităm pe această doamnă profesoară, nu o cunosc, nu știu, Ioana Petreuș o cheamă sau așa ceva, dar cred că va fi una din cărțile cele mai bine alcătuite, o carte de referință despre poezia creștină, și de la Ion Eliade Rădulescu, trece prin Eminescu, Adrian Popescu, Daniel Turcea, Vasile Voiculescu și e o lucrare, să spun așa, fundamentată pe foarte, foarte multă bibliografie. Deci putem vorbi, se poate vorbi despre o poezie creștină, se poate vorbi despre o literatură creștină, dar se poate vorbi și despre autori care la prima vedere nu par creștini și sunt extrem de creștini după ce îi citești. Asta mi se pare mie foarte, foarte, foarte interesant, pentru că există poeți canonici. Deci e limpede. Voiculescu e un poet canonic, un poet religios. Nu știm cât de ortodox, aici e o problemă. Daniel Turcea e un poet mistic, Ioan Alexandru e un poet religios, e un poet creștin. Dar există și o listă de poezi necanonici. Eu am observat un lucru extrem de interesant. La poeții mari, să spunem așa, poeții imnici, imnografici, imnografii bizantini, am simțit așa, am descoperit eu o dorință către evidențierea lumescului. Foarte interesant. Și la poeții, la aici, un entuziasm pentru cer, pentru Dumnezeu. Deci astea trebuie foarte bine citite, cu discernere și văzut așa că din orice lectură putem câștiga ceva.
Din ultima întâlnire cu dumneavoastră mi-a rămas foarte puternic în minte poetul Ezra Pound,
da,
care chiar dacă pare că nu e creștin, are poezii și după aceea am citit și chiar așa este.
Deosebit. Da, da.
Dintre întrebările care au venit, ce ne puteți spune despre poetul Nicolae Ionel?
Da, uite, îmi pare rău că n-am amintit de Nicolae Ionel. Nicolae Ionel a fost o prezență interesantă înainte de 89. Eu îl citeam mereu ca un poet, ca pe un poet creștin, ajutat într-un fel și de comentariile critice pe care le-a scris Paleologul. Alexandru Paleologu a scris despre poezia lui Nicolae Ionel și Steinhardt. Nicolae Steinhardt a scris poezia lui Nicolae Ionel. L-am citit înainte, am cărțile lui, le-am și acum, și l-am citit și după 89. Noi nu ne știm, nu ne cunoaștem, ne știm din scris. A continuat, mi-a trimis cărțile, am cărțile lui recente. E un poet pe zona aceasta creștină, oarecum în câteva cărți e și folcloric, care și o nuanță, așa să zic, folclorică. Eu am fost interesat mult de poeții care aveau suflu creștin, aveau teme creștine, dar care erau mai moderni. Știu eu, care se foloseau de uneltele modernismului, chiar de uneltele postmodernismului. Există un poet uluitor, Ion Stratana, vorbim mult atunci despre el, a scris o carte, Mersul pe ape, și mai multe. El e un poet interesant, din păcate viața lui a fost praf și pulbere, cum a fost cineva, din păcate el s-a sinucis. Dar a fost un poet cu, avea un suflu creștin în poezia lui. Adrian Popescu de la Cluj și așa mai departe. Deci îl apreciez mult pe Nicolae Ionel și știu că scrie o poezie creștină. Cred că i-a apărut ceva carte la editura Doxologia. În orice caz, nu știu dacă în acest studiu despre poezia creștină scris de doamna Petreuș e cuprins acolo, dar ar fi un păcat să nu fie cuprins. Bănuiesc că e cuprins și el acolo. Că doamna asta a citit tot, așa mi s-a părut.
Cineva spune că deși înainte de 89 literatura religioasă era cenzurată, credința era puternică, era acum să împline librările și cărțile domnicești, dar credința e slăbită.
Păi știi ce supăra sunt uneori așa, în momente de supărare și de regret, că apar atâtea cărți acum pe care eu trebuie să fac un efort uriaș. E vorba de timp și sunt și eu nins destul de împrăștiat, deși am citit Filocalia și știu că nu e bine să fie împrăștiat, dar am mai multe preocupări și îmi fac timp să citesc noaptea, citesc ziua, tot timpul sunt cu cărțile după mine, pentru că dacă mergem undeva și avem un drum mai lung, pe mașină citesc. Dacă nu avem ce face undeva, stai și citești dintr-o carte sau te rogi, sau, adică faci ceva, nu stai degeaba. Dar mă gândesc că dacă toți acești autori care sunt traduși acum, care sunt tipăriți acum la noi, aș fi avut la vârsta când am început eu să citesc, nu? În școala generală, cred că era mult mai bine construite, la mult mai limpede și mult mai clar în ceea ce mi se întâmplă mie în viața asta. Voi aveți ocazia aceasta și Aveți ocazia acum să vă cumpărați cărți de teologie, de literatură, direct în limba în care citiți, în germană, în engleză, în franceză. Era foarte greu. Cărțile esențiale pătrundeau greu în România atunci. Nu era tradus, de pildă, Solzhenitsyn. Cum să fie tradus Solzhenitsyn? Făceam cum puteam și mai ajungeau și la noi anumite traduceri în așa ca s-a mizdat, mai mult secretos, așa. Dar acum există ocazia să citiți pe rupte.
Este și un mare pericol, fiind enorm de multe cărți în toate domeniile, să te pierzi, să iei pe o calea unor cărți mai puțin folositoare sau chiar de proastă. Da.
Știi cum, aici trebuie să ai putere de discernere și la lectură. Trebuie să ai discernere, să știi ce să citești. De asta e foarte bine să vă găsiți un om de care să vă apropiați, adică care să fie și învățător și părinte. Și sunt. Nu cred că sunt câți au fost pe vremea noastră, dar sunt părinți în bunătăție, sunt oameni pe care te poți baza și pe recomandările lor te poți baza și pe viața lor te poți baza, adică e important acest lucru. De capul tău e complicat, știi? Știți pasajul din Biblie, nu? Înțelegi ce citești? Spune, nu, cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva, știi? Adică e important și e important să puteți descoperi însoțirea aceasta bună, însoțirea asta dintre avă, dintre părinte și ucenic și discipol. La vremea noastră și la vremea mea și la vremea părintelui, noi puneam mare accent pe ucenicie, așa, pe discipolat, adică nu știi tu tot, adică nu cunoști tot, nu ești... Eu am scris un jurnal, se numește Proximități și Mărturisiri, toată lumea mi-l cere, s-a epuizat, o să vorbesc la editură să-l mai retipărească, să... Și spuneam acolo, vorbeam despre întâlnirea mea cu părintele Părăian, știi? Și mi-am dat seama din întâlnirea cu părintele Părăian că nu știi tot. Eu aveam o vârstă și nu știai tot, nu cunoșteai. Și spune, ucenicul întotdeauna trebuie să fie în ipostaza aceasta de prost. Deci să fii prost, să fii, nu știi, domnule, ca să poți săracul Duhul, dar și prost, așa. Și ca să poți să primești învățătură. Să poți să primești învățătură, să primești mărturisirea celuilalt și să ți-o însușești și să o transfigurezi, să o trăiești tu. Eu de fiecare dată, de câte ori mai intru pe internet sau mai povestim cu alți prieteni despre părintele, știi, mă gândesc la viața lui. Poate nu v-a povestit-o niciodată și la tinerețea lui. Nu, la tinerețea ta. Și domnule, este impresionant cum a ajuns părintele la Hristos. Să vă povestească odată. Adică, într-adevăr, momentele acestea când te întâlnești cu Hristos sunt momentele cele mai terifiante, cele mai tari din viața ta. Și, repet, nu contează de pe ce drum vii. Că unul vine de pe șes, unul vine de pe munte, unul vine dintr-o peșteră, unul vine dintr-o prăpastie. Dar problema este să te duci spre biserică, pentru că în orice așezare, cea mai mare înălțime are biserica. Biserica e pe verticalitatea cea mai teribilă. Oriunde vă duceți, mergeți cu mașina, nu mai știu, prin Germania, mergeți prin Anglia, veți vedea că turla cea mai mare e biserica. Și chiar dacă nu întrebi pe nimeni, te ghidezi după vârful turlei și îl găsești pe Hristos. Spunea părintele Bartolomeu, nu? Că zice, dacă te afli în fundul prăpastiei să nu disperi și dacă te afli sus pe munte să nu amețești, adică să nu fii atât de semeți, că poți fi din nou în prăpastie. Sunt multe lucruri de povestit. Am uitat să spun că în galeria acestor oameni pe care eu i-am cunoscut, nu i-am amintit pe toți, și care m-au format, așa, m-au învățat și mă mai învață și acum prin cărțile lor, pentru că nu cunosc tot, nu știu tot și până o să ajungem, așa cum spune părintele Saharov, să-l vedem pe Dumnezeu așa cum e, mai e încă vreme. Am uitat să-l amintesc pe părintele Bartolomeu, pe înalt Francistu, mitropolit Bartolomeu, care am lucrat câțiva ani de zile împreună și care mi-a fost foarte, foarte drag și mereu îl pomenesc în rugăciuni și îmi aduc aminte cu drag de tot ce am învățat de la înalt preasfinția sa.
Cineva spune că faptul că Sfântul Apostol Pavel îl citează pe Epimenide din Creta, zice, nu poate să nu remarce că tot în Creta a răsărit mai târziu Sfântul Andrei Cretan.
Ok, foarte frumos. Asta, cum să spun, asta e învățătură pentru mine. Vezi că mai învăț ceva. N-am făcut legătura asta. Bravo, foarte frumos. O să-mi dați voie să o folosesc când o să mai vorbesc despre citatul ăsta, nu? O să spun cineva, în tabăra Ascor, uite, mi-a atras atenția. N-am făcut legătura asta, nu m-am gândit. Sigur, cel Andrei Cretanu, ce s-a scris mai tare decât Canonul cel Mare? Nu cred că s-a scris ceva mai tare în imnografia bizantină. Eu am citit și m-am rugat pe acest canon, nu știu, l-am făcut în biserică. Dar mi se pare... traducerea, de ortosirea practic, a înaltului Bartolomeu cea mai bună. Și acolo există o poezie atât de contemporană nouă și atât de modernă, deci vă spun eu care scriu poezie și știu ce înseamnă modernitatea poeziei, în Sfântul Andrei Cretanu regăsim toate datele poeziei moderne. Deci felul, tehnica, cum... tehnica versului, metrica, tot. E formidabil Andrei Cretan. De pildă are un vers pe care și l-ar dori orice poet modern să-l scrie, și postmodern. Zice, haine de piele mi-a cusut mie păcatul. Ce poezie mai tare decât asta poate exista? Ce vers mai tare? Cred că numai în Ezra Pound am întâlnit așa ceva, sau în Emily Dickinson, poeții ăștia mari. Haine de piele mi-a cusut mie păcat. Să citiți, să vă rugați cu
mai spuneți-ne la
Canonul cel Mare.
Câteva versuri din poezii mai puțin creștini, dar care de fapt au o puternică amprentă creștină.
Am aici, cred că am, că nu mă aduc aminte așa. Bine, eu nu vă îndemn să-i citiți pe autorii ăștia, că uneori sunt autorii destul de ciudați, dar eu am descoperit în poezia lor, uneori o poezie numită Damnată, am descoperit și aceste tresăriri, aceste iluminări creștine, iată de pildă în Baudelaire, chiar în Florile Răului, bine tradus de Arghezi care a fost călugăr. Înainte, bine, a plecat din mănăstire, dar amprenta monahală a rămas în poezia lui Arghezi, asta nu. Și diacon. Spune așa Baudelaire, care îi plăcea foarte mult părintele Alexandre Schmemann. Schmemann citea enorm din Baudelaire și din Verlaine și din Mallarmé. Erau poeții lui foarte dragi și din Rimbaud. Spune asta doamna preoteasă Schmemann. Preoteasa Schmemann a scris una dintre cele mai frumoase cărți despre un părinte. Cea mai frumoasă carte scrisă de o preoteasă despre părinte e cartea preoteasei Schmemann. Cred că se numește Cu părintele Schmemann.
Da,
așa ceva.
Alături.
Călătoria mea cu părintele Schmemann, cu părintele Alexander, așa-i? Da. Foarte frumoasă, așa de o dulceață creștină, de o îngăduință, cum îl înțelegea, că de obicei nu tot timpul toate preoteasele înțeleg preoții, nu? Și femeia aceasta este de o blândețe, de o duioșie, așa, rarisimă. Și asta spuneam, că părintele Schmemann iubea acești poeți, pe care iubesc și eu foarte, foarte, foarte mult, pentru că unii dintre ei au fost păcătoși, unii dintre ei s-au pierdut, dar știți cum Hristos a venit să-l caute pe cel bolnav, așa spune, ne lasă pe noi ăștia toți în biserică, toți cei credincioși, și se duce după ăla care e pierdut, să-l aducă și pe ăla, știi? Și poate prin versurile astea, prin cuvintele astea, îl aduce în biserică. Fac o paranteză, mă aduc aminte, apropo de citit, că cititorii au un loc în rai. Știți treaba asta? Bine, cititorii sunt oameni foarte frumoși. Cei care citesc sunt oameni foarte frumoși. Dacă te uiți pe chipul lor, e toată lumina din lumea asta, toată lumea dumnezeiască. Și Borges, un mare cititor și un mare autor, a fost și directorul bibliotecii din Buenos Aires, da? El a fost orb. Știți că el a fost un mare autor orb. Și care scrie mereu despre Biblie, despre cărțile antichității, despre Iliada, despre Odiseea și așa mai departe. El și-a imaginat paradisul ca o bibliotecă. El a spus, paradisul ce trebuie să fie o bibliotecă, era bibliotecar. Dar o altă autoare, și mă gândesc aici la Virginia Woolf, să citiți jurnalul ei, a apărut și înainte de 89 și acum. Nu prea sunt schimbări în jurnalul ăsta. Și ea spune așa că atunci când... De asta spune în Arta Lecturii, un volum tradus de, două volume, traduse de Monica Pilat. Așa. Și în Arta Lecturii spune că atunci când cititorii ajung la rai, ajung la ușa raiului și unde trebuie să meargă, spune cu toții în rai, așa spune Dumnezeu. Celor le-a plăcut să citească, ei au o bucurie specială în rai cu ei. Da. Mă rog, că eu vă spun tot din citit. Deci din florile răului, blagoslovit fi Doamne, că este cu putință, un leac de curățire adânc prin suferință și că această dulce, curată doctorie ne dă învrednicirea la sfânta bucurie. Asta e Baudelaire. Dacă îl citesc cuiva care, mă rog, e specialist în Baudelaire și tot timpul a pus Baudelaire departe, va spune, domnule, nu e a lui.
De aici se inspira Blaga, și Blaga are numele Doamne Suferință.
Da, da, da. Sau Rimbaud, Arthur Rimbaud, din Un anotimp în infern. Am primit în piept lovitura harului.
Că știu că n-am ajuns.
Deci am primit în piept lovitura harului. Ah, n-o prevăzuse. Da, bine, sunt multe.
Părintele ne-a vorbit acum câțiva ani, când am venit la Cluj, și cumva a încercat să ne explice că toate aceste sclipiri de har nu pot veni decât de la Dumnezeu. Că acești poeți, chiar dacă au avut viață sau au scris și alte lucruri, au avut momente în care Duhul Sfânt le-a
și aici trebuie să ai puterea aceasta de discernere. Deci să știi ce să alegi dintr-un autor. Adică să alegi ceea ce te înfrumusețează pe din lăuntru, ceea ce te întărește, ceea ce întărește credința. Adică nu citești ceea ce îmi slăbește credința, nu? Că sunt, mereu sunt pe calea aceasta a credinței, mereu așa. Mă străduiesc să fiu în relaționare cu Dumnezeu, cu Hristos, dar este foarte important să citești ceea ce îți întărește credința, știi? Să spui, da, uite, domnule, și Baudelaire a scris chestia asta, știi? Să spui, uite ce spune Dostoevski, sau să spui, uite ce spune Rebreanu. Eu merg mereu pe ideea de recitire. Deci o carte cu adevărat citită este dacă o recitești. Eu am recitit de pildă Rebreanu. Am recitit Pădurea Spânzuraților și recitiți Pădurea Spânzuraților prin grila pe care vreo propun eu. Pădurea Spânzuraților un mesaj creștin uluitor. Lumea nu merge pe ideea asta.
Aproape că personajul se apropie de Ioan și pe deasul Dostoevski.
Extraordinar. Deci, Apostol Bologa, poate nici întâmplător nu se numește Apostol Bologa. Știți că prototipul lui Apostol Bologa este fratele lui Rebreanu, Emil Rebreanu. Acum, mai zilele trecute, am publicat scrisorile lui, care sunt impresionante, de pe front. Știți, fratele Rebreanu a murit executat la Ghimeș-Palanca, dar el era un intelectual, era un tânăr, a murit la 22 de ani, un tânăr foarte educat, și în același timp dotat cu inspirație pentru literatură, vrea să facă medicina, a intrat de la drept, chiar nu cu mult timp, înainte că a avut un concediu, s-a dus, a dat examen, nu cu mult timp înainte de a fi executat. Rebreanu are o mărturisire uluitoare. Într-una din mărturisirile pe care le-a făcut, într-un interviu în care spune că nu a putut să înceapă cu adevărat Pădurea Spânzuraților până când nu a fost, l-a desumat pe fratele lui, că el aflase târziu că Emil a fost executat, și de-abia după ce l-a desumat, i-a făcut o slujbă creștină, acolo la Ghimeș-Palanca. Eu păstrez niște fotografii extraordinare, quasi inedite, mi le-a dăruit cineva, cu Rebreanu la mormântul lui acolo și cu o ceremonie religioasă la mormântul lui Rebreanu.
Aceste lucruri mai puțin cunoscute în literatură.
Mai puțin cunoscute. Și numai după ce a făcut toate cele care trebuiau pentru sufletul lui Emil Rebreanu, a putut să scrie cu adevărat. A început Pădurea Spânzuraților. În fiecare noapte simțeam că cineva îmi bate în geam. Erau degetele fratelui meu. Și n-am putut să scriu până nu am împlinit dorința lui creștină, pentru că el, Emil Rebreanu, spune, Liviu Rebreanu a dorit, când a fost dus la execuție, să fie însoțit de un preot român, nu i s-a dat voie toată chestiunea asta. Și Liviu Rebreanu a împlinit, să spunem așa, dorința fratelui său, dar mai ales a scris acest roman uluitor care este Pădurea Spânzuraților și în care personajul principal, Apostol Bologa, se întoarce, mă rog, de pe front într-un concediu la Parva, așa, și intră în biserică. Își aduce el aminte de copilărie, are o viziune, Apostol Bolog are o viziune creștină și se întoarce pe front alt om, omul iertării, omul lui Hristos. Nu-l mai recunosc colegii lui, nu-l mai recunosc ofițerii ceilalți. Spun, domnule, nu e regulă cu el. Merge la execuție
zâmbind
așa cum merge Hristos
pe Golgota.
Da, și cum primește moartea și lumina pe care o vede. Și e extraordinar. Citiți Pădurea Spânzuraților prin această grilă. Eu n-am știut, de pildă, că Nichifor Crainic a scris un text, nici nu l-am citit, tot îl caut, nu-l găsesc, pe religiozitatea din Pădurea Spânzuraților. Pentru că dacă știam de acest text, îl foloseam în textul meu. Eu, pe la vârsta de 20 ceva de ani, am recitit Pădurea Spânzuraților. De aceea am recitit-o și vă spun întâmplarea. De ce am recitit-o? La Bistrița se organizau salonele Liviu Rebreanu și l-am adus aici pe părintele Steinhardt. A venit, eram o echipă, eram un grup de tineri care organizam aceste saloane.
Când
am
venit în
coace, saloane,
la un moment dat ați văzut Târlișua.
Da, acolo s-a născut Rebreanu. Și eram un grup de tineri care organizam aceste saloane și l-am adus pe părintele Steinhardt, a fost Liceanu, a fost Andrei Pleșu, a fost Mihai Șora. Și am avut bucuria să ne plimbăm cu domnul Șora o zi întreagă prin cofetăriile din Bistrița și să povestim despre cărțile lui. Eu citisem cărțile lui Șora, le am și acum, A fi, a face, a avea, așa, Dialogul interior, de asta era apărut în Franța, nu o citisem, nu știam, A fi, a face, a avea. Și i-am spus domnul Șora, uite ce se întâmplă, eu cred că dumneavoastră aveți un mesaj creștin în toate cărțile astea, deși era extrem de încifrat, mai încifrat decât Daniel Turcea în poezie. Și mi-a spus Șora, da, ai dreptate, așa e, eu sunt creștin, poate că sunt fiu de popor, din Banat și așa, dar toată filozofia mea este o filozofie creștină. Și ne-am apropiat foarte mult. Eu, între timp, mi se propusese și de ceilalți organizatori, spune și tu ceva despre Rebreanu. Și am spus, ce să spun despre Rebreanu? Citisem Ion. Eu aș fi vrut să spun ceva creștin despre Rebreanu, cât de cât, cum se putea spune. Și am zis, nu știu, trebuie să recitesc. Ce să recitesc? Aș fi recitit Metropole, nu era apărut atunci. Nu era, era cenzurată toată povestea asta. Ce să citesc? Ion. Ion nu prea are de-a face cu biserica. Adam și Eva, mai complicată treaba asta.
Gorila.
Gorila nu prea să... Așa. Am zis, domnule, hai să recitesc eu Pădurea Spânzuraților. Că mă aduceam eu aminte ceva de la prima lectură, dar vag. Și am recitit în zilele alea Pădurea Spânzuraților, înainte de a-l întâlni pe Șora, și am scris un text. Dar mi s-a părut un text extrem de tezist, așa, foarte, foarte creștin. Și până la urmă, foarte departe, deși știam că e foarte aproape de tema cărții, foarte departe de Pădurea Spânzuraților. Și l-am intitulat frust, așa, Apostol Bologar, Sfântul Apostol Pavel. Și am mers pe tema iubirii, pe tema întâlnirii Apostol Bologa cu Hristos, cu toată chestia asta. Eu l-am și acum la mine. Și i-am spus domnului Șora, am scris un text așa, să-l citești, zice, să-l citești aici. Păi da, dar zic, eu folosesc numele lui Apostolului Pavel, nu, adu-l încoace și ne uităm noi peste el. Și mi-a spus, schimbă, nu puteai să zici Apostolul Pavel pe...
perioada comunistă.
În biserică o ziceai, dar nu puteai să zici la un simpozion, într-o... să dai tu citate din Apostolul Pavel, din Arseniev, din... nu te dădeam eu pe acolo. Și ce Șora schimbăm așa, punem în loc de Apostolul Pavel, înțeleptul sau învățatul din Tars. Nu știe nimeni cine. Și am schimbat așa. Ce zice înțeleptul, gânditorul din Tars și așa mai departe. Și am putut citi textul liniștit. Bine, a fost un efect neașteptat. Am povestit după aia mai mult cu domnul Șora. Textul l-am publicat mai târziu, dar tot eram nemulțumit. Spuneam, totuși am scris un text, prea l-am tras pe Apostolul Pavel spre creștinism. Știi? Deși eu eram convins și acum sunt convins că așa e. Dar eu, mișcându-mă și într-o lume de critici literari, de literați, ei nu prea dădeau unii dintre ei foarte mult pe o asemenea interpretare, știi? Și am stat eu așa liniștit, am spus, bun, am comis treaba asta, am făcut-o, eu am crezul ăsta că așa e povestea cu Apostolul Pavel. Și după 89, să citești, să văd că unii dintre cei mai tari în Rebreanu, cei mai tari istorici literari și critici literari și eseiști în Rebreanu, Ion Simuț, profesor la Universitatea din Oradea și redactor la revista Familia de la Oradea, scrie un text despre Apostol Bologa mistic. Am zis, mă, ăștia se duc mai departe decât mine. Deci am avut dreptate. Și dreptatea cumva mi-a dat-o, dreptatea a venit cumva și dinspre lumea literară, prin Ion Simuț. Adică dacă un critic literar de talia lui Ion Simuț spune lucrul ăsta, că în Pădurea Spânzuraților e vorba în principal de un personaj care are stări mistice și autorul Liviu Rebreanu propune și dimensiunea asta mistică, înseamnă că am avut și eu dreptate.
Tot, da. Tot legat de Liviu Rebreanu și de Pădurea Spânzuraților, a fost o primă dezamăgire legată de teologie. În ce sens?
Așa.
Când am dat la teologie, a fost atunci, în anul ăla, și se dădea și limba română. Și a căzut Pădurea Spânzuraților. Și mi-am dat și eu drumul pentru prima oară și am scris exact același lucru.
Că e un om
apropiat de, și cu dovezi și că un om convertit și l-am legat de Dostoievski și l-am legat de...
Deci avem dreptate.
Da, de Marcel din Frații Karamazov și am făcut vreo 10 pagini acolo, aproape că am lăsat celelalte subiecte mai...
Bravo.
Și am zis, să știu aici, o să mă înțeleagă. Și mi-a dat o notă.
Dom'le, erai... Părinte, interpretarea ta era o interpretare adecvată, pentru că vreau să spun, nu mi-am adus acum la mine să vă citesc exact, dar Rebreanu a fost un om foarte credincios. Spune așa, sunt credincios și superstițios. Era și credincios, se temea de fel de fel, să nu... Așa, dar era credincios în primul rând. L-a întrebat cineva, care credeți că este cartea cea mai importantă pentru noastră? Ce, uite-te acolo pe birou, Biblia. În fiecare zi citesc din ea, nu mișcă niciodată de pe biroul meu. Și vorbește despre credința lui în Hristos. Sigur, el era greco-catolic, asta nu însemnează nimic în economia lui Dumnezeu. Era greco-catolic și Coșbuc era greco-catolic. Dar spune următoarea chestiune Coșbuc. Și asta a fost, să spun, bătălia mea cu prietenii mei greco-catolici. Prieteni, pentru că suntem prieteni buni cu profesor Buza și de la Blaj și edităm cărți împreună. Oameni de spirit, oameni cu suflet bun și de pace, de împăcare. Îi spuneam, tu l-ai citit cu atenție pe Coșbuc? Și mi-a spus, da. Tu știi că George Coșbuc are următoarea expresie într-una din articolele lui, noi ortodoxi. Și nu l-am citit. Păi hai să-ți arăt. Și am arătat. Păi zic, de ce a zis greco-catolic cu George Coșbuc, noi ortodoxi? Bă, ce nu pot să-mi explic.
Dar știți
pentru că autorii aceștia erau dincolo de confesiune, mă înțelegi? Deci erau peste confesiune. Un mare autor aparține unei confesiuni, dar el trebuie să treacă dincolo, să-l înțeleagă și pe celălalt, să-l priceapă și pe celălalt, să-i devină și celălalt frate. Altfel n-am făcut nimic. Că adevărul e la Dumnezeu, nu? Eu așa cred. Hristos e adevărul. Știi? Nu spunem adevărul e acolo, acolo, acolo. Nu. Toți mergem, avem drumul nostru. Cum spuneam că e bună povestea asta, geografia asta pe care am dezvoltat-o aici cu drumurile astea. Important e să ajungem la Hristos, poate să ajungem la biserică. Și noi în Biserica Ortodoxă avem toate, cum să spun eu, toate căile deschise și avem toate argumentele că suntem pe calea cea bună. Problema e să putem trăi pe această cale, adică să nu mergem ca excursioniști, să mergem, dacă se poate, ca pelerini.
Ar merita, dată, Părinte, să ne vorbiți de aceste locuri puțin cunoscute din viețile marilor scriitori.
Da.
De exemplu, moartea copilului, singurului copil al lui Coșbuc,
da,
între Târgu Jiu și Tismana.
Da, da. Tismana.
Și pe faptul că el, nu știu, ce s-a întâmplat cu Coșbuc? A intrat
Coșbuc, da, Coșbuc a fost un om terminat. Deci, după moartea copilului, Coșbuc n-a mai scris, n-a mai scris aproape nimic. Tudor Arghezi l-a întâlnit pe stradă și are o pagină extraordinară despre el. Coșbuc a murit foarte tânăr, la 50 ceva de ani, și Arghezi l-a văzut pe stradă și a zis, am văzut un om îmbătrânit înainte de vreme, îmbătrânise, era ca ființă umană terminat.
Adică
l-a lovit foarte, foarte tare moartea. A fost unicul lui fiu și a fost un copil foarte deștept, Alexandru. Deci, știa greacă, știa latină, sanscrită, începuse să traducă. A fost o mândrie a familiei lui.
Da. N-am putut să nu leg moartea lui Fulger, cât de bine exprima el acolo, da, durerea mamei și a tatălui,
da,
moartea fiului, de moarte copilului.
Eu am alcătuit o antologie din poezia lui Coșbuc, uite, păcat că nu am adus-o cu mine, o antologie care a apărut la Chișinău. La Chișinău există una dintre cele mai tari literaturi, cele mai tari edituri, editura Cartier, și are o colecție din clasici. Și autorul clasic este antologat de un autor contemporan. Deci cum vede, de pildă, un poet mai tânăr, acum eu nu sunt așa de tânăr, dar totuși mai tânăr, nu, și sunt în viață, cum vede pe Coșbuc, cum îl citește pe Coșbuc astăzi, știi? Și faci tu după mintea ta o antologie, spui, domnule, poemele astea, le cred eu că mai rezistă din Coșbuc acum. Și am făcut o antologie, zic eu, frumoasă, pentru că am citit cam tot Coșbuc și am antologat foarte multe poeme care nu se știu. Nu, le-am luat din ediții mai vechi, din presă, din... și poeme foarte, foarte frumoase, creștine, unele patriotice, de o frumusețe desăvârșită. Coșbuc e și un poet patriot, așa de neuitat și de rezistență.
Ar trebui să faci și pentru Goga o antologie. E și el uitat.
Multe avem de făcut. Acum facem, de pildă, un album cu cimitirile evreiești din județul Bistrița Năsăud. Suntem în drum de aici, acum ne ducem la Telciu și la Romuli să facem fotografii acolo. Eu am o mare admirație pentru cultura evreiască și pentru scriitorii evrei și pentru că până la urmă
sunt strămoșii noștri.
Sunt strămoșii noștri. În definitiv, fiecare dintre noi e un Și avem, e și un evreu,
curge, să spun așa. Nostru, curge,
da,
curge,
da, da. Și sunt foarte multe cimitire evreiești în Bistrița Năsău, sunt peste 70 de cimitire evreiești. Și o parte din ele le-am fotografiat tot. Și urmează ca în toamna asta să lansăm acest album. O să-i dăm un titlu, alt titlu, o să-i dăm Monumente Funerare Evreiești din județul Bistrița Năsău. Avem multe proiecte la bibliotecă, multe gânduri, intelectuali, personalități pe care nimeni nu le mai amintește, lumea nu-și mai aduce aminte, am încercat să le evidențiem, să le aducem în contemporaneitate. De pildă, tipărim acum, edităm împreună cu Ion Buza și prietenul meu, profesorul greco-catolic de la Blaj, edităm pe Vasile Borgovan. Vasile Borgovan a fost unul din marii pedagogi români, născut aici, la Corvinești, în județul Bistrița Năsăud, prieten mare cu Alexandru Odobescu, mare Alexandru Odobescu, și care a fost mulți ani în București, a fost profesor acolo și îi tipărim amintirile, corespondența lui cu Odobescu, foarte interesantă. Deci, v-am dat așa un exemplu de editare pe care o facem acum. Da. Avem, dacă veniți o dată la bibliotecă, vă arătăm multe lucruri bune pe care le facem. Și dacă veniți la noi la biserică, ne rugăm împreună. Ne rugăm, pe urmă mergem și citim.
Treceți pe la biblioteca, îl găsiți pe părintele sau la biserică. Sunt apropiate, părinte, cele două?
Una lângă alta, ceea ce nu am visat niciodată că va fi. Deci ies din bibliotecă și mă duc și zic o rugăciune dacă nu merg. M-a ajutat Dumnezeu enorm, enorm, enorm. Am construit foarte mult acolo.
Părintele a fost și preot de țară, chiar are un jurnal.
Da, am fost o vreme.
Jurnalul de preot de țară, așa ceva se numea, nu?
Am achiziționat de la bibliotecă un bibliobuz, dacă știți ce e acela. A fost visul meu când am venit director la bibliotecă. Când am venit la bibliotecă, biblioteca aproape nu exista. Exista înainte, dar într-o altă clădire. Era închirie acolo și când am venit acum 6 ani jumătate la bibliotecă, am primit o clădire goală. Foarte frumoasă, e adevărat, foarte frumoasă. Și a trebuit să facem totul de la început, tot. Aveam numai cartea, deci aveam achiziția de carte. Dar în rest tot, mobilier, tot. Am mai construit între timp o clădire, am făcut un club foarte frumos, foarte elegant acolo. Am achiziționat un bibliobuz, cu ăsta sunt foarte mândru. Mergem în comunitățile de elevi îndepărtate, în sate unde n-a ajuns cartea niciodată și le ducem cărți. Deci avem niște trasee formidabile. Unde am fost la copii, asta e o prostie când aud pe unii spune, nu mai citește lumea, citește pe rupte, dar trebuie să aibă acces la carte. Copiii de la țară trebuie să aibă acces la carte. Asta e toată problema. Bibliotecile din mediul rural sunt în paragină. Noi aici, în județul Bistrița Năsău, ne-am străduit să le reinventăm, să deschidem biblioteci noi în toate centrele de tineret pe care l-a deschis biserica împreună cu Consiliul Județean în Bistrița Năsău, eu am deschis o bibliotecă. Fiecare centru are o bibliotecă. Biblioteca Ioan Iacob Uzevitu, vă dau un exemplu, de la St. George's Bay. M-am gândit că merge să dăm numele unui sfânt care a fost și poet și bibliotecar. Și copiii zdoritori, am fost la Hălmăsău, am fost la Arșița, localități care nu vă spun aproape nimic. Și ne-am dus copiilor cărți, ne așteaptă cu un drag extraordinar. Le ducem cărți, le împrumutăm, le ducem altele, noutăți, le mai și donăm cărți.
Deci credeți că cartea are viitor?
Are viitor.
Unii spun că nu mai are.
Nu
adică
știu.
Are mai degrabă.
Deci nu știu ce se întâmplă în teritoriu, să zic așa. Acum, sigur că depinde de entuziasmul oamenilor. Deci dacă vrei să faci ceva, că poți să te duci la bibliotecă, să stai liniștit, să nu faci nimic, dar eu am dorit să fac din biblioteca de la Bistrița, să spun așa, o instituție care să fie foarte iubită. Și sunt mulți cititori tineri, numai de vârsta voastră, mai tineri decât voi. Facem un târg de carte pentru copii și adolescenți. Invităm toate editurile mari din România. Și acum avem vacanța la bibliotecă, e plin de copii în fiecare zi, ateliere, și le aducem și prescură, îi legăm de biserică, e copii care vin și la biserică, știi? Vin și la biserică și... Sigur, sunt ateliere de desen, de lectură, limbi străine, dar în același timp joacă tenis, am cumpărat mese de tenis, șah, am cumpărat șah din ăla cu piese foarte mari, e o piesă cât tine, sau, știi? Și copiii le duc, nu le pun acolo. Sunt copii care sunt foarte credincioși și vin și la biserică, se împărtășesc. Deci eu zic că vecinătatea asta care se întâmplă spațial aici în Bistrița e exemplară, adică biserica, biblioteca.
Bine, acum Bistrița are și un fond de aur. Am înțeles că Năsăudu, mi se pare, orașul care are cei mai mulți academicieni.
Da, da. Năsăudu, da. Bine, în zona aceasta s-a pus un mare accent pe carte, pentru că noi fiind în Imperiu, deci fiind aici în Imperiu, austro-ungar, năsăudenii, eu sunt năsăudean, eu sunt născut în zona Năsăudului, într-un sat, într-un vârf de deal, acolo. Eu am crescut în pădure. Casele sunt foarte departe una de alta. O casă e la... spune, domnule, suntem vecini, dar casa e la 10 km. Și năsăudenii au pus mare accent pe școală și pe carte, pe educație. Numai așa românii au putut să răzbată aici, în zona Năsăudului. Numai așa au deschis Bistrița, care era săsească, era condusă de saș, un oraș săsesc. Năsăudenii au fost primii care au pătruns în Bistrița. Deci primii intelectualii năsăudeni au pătruns în Bistrița și au făcut case, au devenit acolo avocați, au devenit magistrați și astfel au putut să apere drepturile românilor. Năsăudenii au fost primii care, nu bistrițenii, bistrițenii erau în afara cetății. Deci acolo au trăit, au fost acolo, casele lor. După aia, prin venirea năsăudenilor, s-a emancipat Bistrița pe zona aceasta românească. Și, sigur, a fost și un noroc într-un fel că, de pildă, dacă vedem biografia lui Rebreanu, biografia lui Coșbuc, vedem că oamenii aceștia au învățat și câteva limbi străine foarte bine, adică ei știau ungurește foarte bine, germană. Coșbuc a vorbit germană, Coșbuc citea în germană. Coșbuc, majoritatea cărților, eu am văzut cărțile citite de Coșbuc, cărțile din biblioteca Coșbuc, o parte sunt la Academia Română, o parte sunt la Ordou. Le-am văzut așa, le-am răsfoit toate. Și o parte din ele, dacă intrați în Biblioteca Județeană Bistrița Năsăud, George Coșbuc, am făcut și Biblioteca Digitală. Deci intrați în Biblioteca Digitală, e foarte interesant. Am pus o parte din cărțile lui Coșbuc cu semnătura lui, cu însemnările lui, foarte interesant. Și aici vreau să fac o paranteză. Unul din membrii Rugului Aprins, un mare cărturar, Alexandru Duțu, a scris despre biblioteca lui Coșbuc. El a scris, a citit carte de carte, adică a citit însemnările de pe aceste cărți și a scris niște studii extraordinare. Am acum ideea să adun studiile lui Alexandru Duțu într-o carte. Sunt vreo 4 studii despre Coșbuc. Nu știe aproape nimeni. Deci pot alcătui o carte. Am făcut o paranteză. Iată un om care a fost în Rugul Aprins, Alexandru Duțu, care a scris mult despre Europa, despre cultura europeană. Ei, și George Coșbuc, el a citit cel mai mult în limba germană. Toate însemnările lui sunt făcute pe cărți. Traducerea Divinei Comedii a mers prin limba germană, deci lucrurile sunt foarte complicate. Liviu Rebreanu a știut cel mai bine ungurește. Rebreanu n-a știut foarte bine. Rebreanu n-a știut limba literară românească. Asta e mărturia lui. Deci, Liviu Rebreanu a învățat în școli săsești și ungurești. Și, drept urmare, el a plecat la Sopron și la Budapesta. El acolo și-a făcut școala militară. Vrea să ajungă medic, nu se putea. Familia o ducea foarte greu și atunci a ajuns ofițer. Rebreanu a fost ofițer în armata austro-ungară, cum a fost și fratele lui, Emil Rebreanu. A făcut școala, v-am zis, la Sopron, la Budapesta, Academia Ludovica, dar cu Rebreanu s-a întâmplat ceva. Asta a fost voia lui Dumnezeu. A fost o mare încurcătură la Giula. El acolo a ajuns ofițer în orașul Giula, din Ungaria. A fost o întâmplare pe care el o lămurește în interviurile pe care le-a dat. El răspundea și de banii unității, de popota unității militare. Era între... Am împrumutat din banii aia ofițerilor, nu i-am mai dat înapoi, mă rog. Și a ieșit o încurcătură foarte mare și Rebreanu a fost scos din rândurile armate. Deci a fost un eșec, a fost un necaz pentru familia lui. Familia lui era o familie săracă. Taică-s-o era învățător.
A fost și o salvare.
Acum a fost o salvare pentru cultura românească. Dar pentru familie a fost un teribil necaz, o teribilă problemă, pentru că el, dat afară din armată, a venit la Năsăud, a venit la Prizlop. Și aici a lucrat o vreme ca notar, ajutor de notar. Și până a plecat în București. Cu ajutorul lui Slavici, foarte interesant. Și Coșbuc, și Slavici, și Coșbuc, și Rebreanu au fost ajutați enorm de Slavici. Până la urmă, Coșbuc a ajutat mult de Maiorescu. Bun, și cu asta termin.
Le ziceam că un noroc și pentru că putea să fie în locul lui Emil după aceea.
Da. Norocul culturii române a fost ăsta, că Rebreanu a fost expulzat de la Giula, a fost scos din rândul armatei și până la urmă el scria. Primele texte Rebreanu le-a scris în ungurește. Primul volum din operele lui Rebreanu, îngrijit de Nicolae Gheran, cel mai mare editor al lui Rebreanu și poate cel mai mare editor pe care l-a cunoscut cultura română vreodată, primul volum e alcătuit din textele lui în limba maghiară. Deci l-a publicat în revistele ungurești. Pe urmă ajunge la București. Sigur, cât a stat aici notar pe la Năsăud, pe Ilve, pe unde a fost, a scris și în românește, dar mărturisește că eu am reînvățat limba română. Limba română literară am învățat-o pe Ion Pobreteganu. Zice, am încercat să o învăț pe Creangă, nu mi-a ieșit. Nici pe Caragiale nu mi-a ieșit, spune Rebreanu. Deci Rebreanu de aceea este foarte exact în propoziție, este aproape cazon. E fără metafore, e fără floricele. E un autor de un realist, să spun așa, feroce și de o expresivitate uluitoare. Sunt multe de povestit despre multe personalități.
Cred că sunteți de acord că o să mai invităm pe Părintele să ne mai deschidă mintea spre anumite înțelesuri și frumoase.
Da, dar să vorbiți și voi, să povestim, adică mie îmi place mult să dialogăm, să așa. Dar sigur, eu fiind și preoții tot timpul vorbesc mult. Bine, eu vă mulțumesc mult.
Când încheiem, ca de obicei, cu vine să cu adevărat.
Da.
Cu vine să cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat.
Nu este Dumnezeu cu asta har și cu asta iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ajută-mi.
Ce multe cărți duceți cu dumneavoastră?
Eu sunt om construit din cărți. Nu dăm mai multe proiecte și...